Divu gadu laikā kopš 2011. gada, kad tas vispār iespējams, pie notāriem šķirtas 11 tūkstoši laulību, katru gadu 5 tūkstoši. Agrāk tiesas uzņēmās šķirt laulātus pārus, bet nu jau vairākus gadus to dara notāri, un tikai tad, ja strīds nav atrisināms un puses nespēja vienoties par mantu, ģimeni vai citām vērtībām šķiršanās nonāk tiesā. Kāpēc notāri saņēmuši tik lielu interesi, skaidro notāru padomes vadītāja Sandra Jakušenoka.
Tiek sakārtotas vecas lietas, kas nav gadiem risināts, jo tiesa process ir diezgan smagnējs un daudziem cilvēkiem, teiksim, liekas tā tādā ļoti nērta lieta tiesāties. Pie tam ir jāceļ šie te iemesli, kādēļ tiek laulība šķirta. Pie notāra iemesli netiek prasīta, tā ir labprātīga šķiršanās, tas varētu būt viens no iemesliem. Nu, varbūt nav īsti apdomāts, tiek šķirts gan daudz arī dzen laulības, kur laulības stāžs nav tik ļoti ilgs. Iespējams, ka nav īsti apsvērts, ko tad nozīmē laulības dzīve. Tad tas ir ļoti nopietnis solis dzīvē.
Atšķiras arī izmaksas. Par tiesu jāmaksā 100 lati, par notāra pakalpojumu 50. Tikai 2% gadījumu šķiršanās nonāk arī tiesā. Lielākoties pie notāra ierodas cilvēki, kas jau ir lēmumu pieņēmuši, un tas ir tikai juridiski jānokārto. Ja pie notāra iespējams šķiršanos nokārtot vienas konsultācijas laikā, tad tiesā tie ir vairāk mēneši, kamēr izdodas panākt kādu risinājumu. Tomēr līdz ar vieglāku ceļu nokārtot šķiršanos pieaudzis šo gadījumu skaits. Tieslietu ministrijas tiesu sistēma politikas departamenta direktora Inita Ilgaža rēķina, ka tas pieaudz par apmēram 2000.
Jebkurš atslogojums pie mūsu tiesu pārslodzes ir vērtējums diezgan nozīmīgi, un šajā gadījumā tas galvenais mērķis bija atslogot tiesu no tādas lietas, kurā nav strīda, jo tas nav tiesas pamata uzdevums nodarboties ar lietu, kurš starp pusēm nav strīda, bet es teiktu, ka 50% atslogojums no lietām, ko viņa līdz šim ir saņēmusi, ir diezgan ievērojams. Kas, protams, var radīt tiesai teorētiski iespēju izskatīt kādu citu lietu saprātīgākā termiņā.
Bet jau šogad kā jauns pakalpojums civila strīdu risināšanā parādīsies mediācija, kas ļaus pusēm bez tiesas arī tad, ja ir strīds vienoties. Turpin mediācijas padomes vadītāja Laima Ārija Zelmene.
Lai mazāk būtu šķiršanās, mediācija jāmācas jau no bērnības. Ja? Mēs esam mācījuši pedagogiem, kā mācīt mediāciju skolā. Ja? Tas nozīmē, ja mēs no bērnu dienām mācēsim civilizēt strīdus izskatīt, tad mums būs mazāk arī šķiršanos un arī noziedzīgu nodarījumu. Ja? Tā kā te nevar teikt, ja mediācija tiks ieviesta, tad būs vairāk šķiršanos nekādā gadījumā. Vienkārši puses būs vairāk apmierinātas ar to, kā viņas civilizēt savas attiecības risina vai nu paliek laulībā vai arī civilizēt izšķir šo te laulību.
Lai kļūtu par mediātoru, nav jābūt arī juristam. Uz mediācijas kursiem dodas gan pedagogu, gan psiholoģijas nozares profesionāļi. Tomēr vērtējot šķirto laulības skaitu, eksperti uzskata, tas nesamazināsies. Anna Platpīra, Latvijas Radio.